En hvernig var hann upprunnin þessi brúardraugur?
Ha?
Hvernig var hann upprunnin þessi brúardraugur?
Hvernig var hann?
Upprunnin.
Ha?
Hvernig var hann
upprunnin? Það var svo ekki veit, þetta bara kom allt í einu. En hitt það skepn, það sumar skepnur sá hann. Fyrir það, ég vissi með hestar og villur hrettir. Stökku hestur. Þannig að skepnur þessu alveg eins og signar eins og menn. Það marg senn að til þess með hunda. Og ég vissi að það var hundur til heima sem ég... sem var kallar glói. Þegar það var loktri og öðvunnar og kýrt, þá fór hann ævil upp á hæðsta húsið sem var á bænum, á torrbænum, spangúlaði alveg eins og hátt á hann gat. Og þá sagði hann gamla pólitíð hann og voru einhverjar að villast. En hann gat nefnilega, hundar eru ákvöldu að hefa góða hirn, næma, Hann gat hafa heyrt að þetta var nefnilega alveg hann að lægt hann á hérna flagt, platanum fram að vega Akureyri og ég að fjara